folonto alala kitabo to karantaje Abraham anala dingola kuola Abraham keta alala moti alako Abraham ye isela dingo bondi salati minketa dimbati Abraham nala dingo itata bero konkoto afama muro babulu anin dimba dingo loba kunto dingo aya fama nyin ka kay ko sajio le nyanta minkela sadati waatra fama ajjuso ko yata bake alabe sajio dinna nyanta minkela sadati Abraham aya dingo siti bero kan santo Abraham ye muro ci kapurka dingo fa Abraham ay malaika kango moyna santo minka fay ko muro kané dingo ma baw nga lonko iketa mo tilindinti alafe Abraham ay komo jibe ay sajo hayna abino bi minindin iro balaje Abraham ya dingo firing bero kan santo ay sajio ta aya siti adingo benun dami alala yewo sadadi ala linjina kono 40 fana ko min tambita folo la Abraham la jamano to wala bi kerim fana bi 40 alala kitabo to kila doye ato Jean Baptiste alota bi kawando la ba dandamoto akafu moliye ko dole binana la dunia kono mimbina mol kisindila nun kiling ako moliye ko alini jibe min kata tem ba dandangola moli ajibe wo keta Jesus Christ atelemo isati Jean Baptiste diamuto santo ako nyinemo alala sajioti mumbina dunia junubo kafari Jean Baptiste ayalanko Jesus keta alala kilati wala bena kala ntola junub sadati dunia be Jesus tata dawda mo jamale kabulanoma aka foko anata atele keta siloti minkata alafe Jesus ko Abraham ya lonko alabina kila na njan dunia kono purayna ke sadati minsin na junubo kafari ala aysa jio kina Abraham ye pour woyena fa Abraham la dingo nyanta falanun dami ala fana ay Jesus Christ kina njan dunia kono pour ayna fa ntolla junubo kama Abraham ay woto nyalonne Jean Baptiste ay woto nyalonne mfana nyanta woto nyalon ala momo miya nyinka abu woto nya fana itandilela na lafta alala junubo la yamfunya nyinemu alala kumoti alako mbele keta junuboti atol dung jumale mo kuolon nko kukoyo sidunno fenoringo bedamin toban mo inyenta kele nyaadi temulon ko temu junubu kelati fuisina kisino alafe Jesus Christ dama wala man junubo ke duniyato Jesus dama ateli sifano pour na junubo kama mliye ko di sañi ila junuboma e dankani ata Jesus fata nyami ala batoli am fula sañi